Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Medalje za upravitelje brezpilotnih letal. Kanadski ponudniki spletnih storitev niso odgovorni za prenose svojih uporabnikov. Aretacije hipovih bankirjev. Umrl igralec Polde Bibič. Slava mu. V Siriji se nadaljuje nasilje pod vodstvom režimskih sil. Te so v četrtek s pomočjo tankov in helikopterjev pobile okoli 200 prebivalcev vasi Tremsa v osrednji provinci Hama. Vas so sprva bombardirali, nato pa so jo zasedle in pokol nadaljevale alavitske milice, zveste režimu Bašarja al-Asada. Prizadevanja za diplomatsko rešitev sirskega konflikta so medtem vse bolj pod vprašajem, saj se velike sile med seboj ne znajo uskladiti. Veleposlaniki so sicer opravili prvi krog pogovorov o osnutku resolucije, ki so ga Varnostnemu svetu Združenih narodov predložile Velika Britanija, Francija, Portugalska, Nemčija in Združene države. Vendar je resolucijo kasneje zavrnila stalna članica Rusija s pojasnilom, da je neuravnotežena in nesprejemljiva. Moskva se je sicer pripravljena pogajati naprej, vendar nasprotuje mednarodnim sankcijam proti sirskemu režimu. Sirska oblast je še nepreverjena poročila o pokolu zavrnila kot govorice, s katerimi se želi javno mnenje obrniti proti njej. Če pa bodo ta poročila potrjena, bo to lahko bil največji pokol od začetka tega konflikta, ki v veliko pogledih začenja mejiti na državljansko vojno. Iz mesta Nilim na palestinskem zahodnem bregu pa se javlja sodelavec Radija Študent Boris Vasov, ki poroča z enega od mnogih protestov palestincev, s katerimi želijo preprečiti ali vsaj opozoriti na postavljanje ločevalnega zidu med palestinci in Izraelci. Boris, pozdravljen.
Čau, Polona.
Kakšen je namen tega zidu, s katerim se pač ločuje?
Uradni razlogi strani Izraela so, da gre za varnostni zid, ki ne bi preprečil vstop samomorilskim napadalcem iz palestinskih ozemelj v Izrael. Ampak seveda zid, ki ga je tudi mednarodno sodišče označilo leta 2004 za nezakonitega oziroma za neskladnega z mednarodnim pravom, je namenjen v bistvu v kraj zemlje in bom rekel nekako konsolidacijo zemlja za gradnjo teh nezakonitih židovskih naselb in tle v vasi oziroma v kraju Nilin, kjer se ravno kar nahajam, je zid podobno kot drugi je postavljen globoko na palestinsko zemlje, torej ne na zeleni črti, ki po letu 67 razdvaja Izrael od zahodnega brega, ker je ta zid postavljen precej globoko v palestinsko zemlje, na meni seveda kraja zemlje in kraja vodnih virov.
Seveda zato palestinci tudi protestirajo. Kaj pa se dogaja na protestih? Kako poteka?
V tem kraju Milin, ki je en od okvirno 5 do 10 krajev, ki vedno odvijajo te protesti, v tem kraju se odvijajo protesti od leta 2008. Protesti so v bistvu simbolični, namenjeni temu, da pač ljudje, ki živijo tle in katerim zemlja je bila ukradena, dajo vedeti izraelskim okupacijskim oblastem, da pač se ne bojo predali, da ne bojo opustili, da ne bojo se sprijaznili s tem, da bo zemlja oduzeta trajno. Protesti pa v bistvu potekajo podobno kot v nekaterih drugih krajih. Skratka, aktivisti se zberejo v bližini zidu in potem se premaknejo proti zidu, kjer pač vzklikajo določena gesla, zahtevajo povrnitev zemlje, zahtevajo svobodno Palestino. Izraelski del je pa tudi posod precej podoben. Danes recimo uporabo precej sozivca. Gleda se za sozivc, ki ni običajen sozivc, ampak je neka vrsta, bom rekel, napol kemičnega orožja, ki otežuje dihanje in povzroča vse kup stranskih učinkov. Včasih se uporabljajo danes, k sreči, ni bil tem odkov, ampak uporabljajo tudi gumeste metke, uporabljajo prave metke, uporabljajo tako imenovan skank, to je tekočina, ki je sestavljena iz več kemikalij, ki v bistvu spodbuja bruhanje in dezinfekcijo in seveda ima neznosen vonj, tako da v bistvu težko spere sebe pred 5 časa po protestu. Prejšnji teden sem bil v kraju Bilin, ki je v kakšnih 10 km, okvirno 15 balen od vsega kraja, kjer sem zdaj, in so bili protesti v bistvu manj številčni, ampak je bil podziv izraelske vojske predvsem bolj brutalen. Mislim, da je bilo okolo 20 protestnikov, ustrelili so pa ta odziv približno 30, kako še tako pred nekaj tazga. Zelo neugodna. In ne veš, v bistvu, ko slišiš, ti ne veš točno, streljajo solzivci, streljajo gumeste metke in zelo zdiv je zahreva tle. Čeprav pa sem videl, da so pa aktivisti, ki pa tle predstavljajo vsak teden, predvsem navajeni in začnejo metati nazaj kamne čez zid. In tako lahko povem, da v kraju Milin, kjer se zdaj nahajam, od leta 2008 bilo ubitih strani izraelske vojske 5 ljudi, od tega 2 otroka. Ampak resno ranjenih, ko rečem resno, to pomeni, da ne samo s solzivcem, ampak so ranjeni prav z metki, z gumestnimi metki in tako naprej, je bilo pa 2000 ljudi od leta 2008. Je pa še treba povedati, da te protesti v bistvu potekajo nenasilno, ni akt nasilja, če se lahko temu tako reči, v bistvu metanje kamnov čez zid, ki se seveda ne more povzročiti nobene škode vojakom, ki se na drugi strani nahajajo. Ta si zažgejo določene gume pred zidom in s tem ustvarjajo nek dim, simbolično ne bi nakazoval na upor in tudi nekako ne bi otežil vojakom na drugi strani zidu, pač ne, streljanje v pravo smer, da bi nekako probali izmes, da ne bi zadel. Tako.
Boris, najlepša hvala.
Ona, lep pozdrav.
Enako. Izgredi potekajo tudi na Severnem Irskem, kjer so se med tradicionalnim pohodom protestantskih oranovcev skozi katoliški del mesta razplamtele religiozne strasti. Med izgredi je bilo ranjenih najmanj 9 policistov, med sprtimi lojalisti in republikanci pa je prišlo do izmenjave zažigalnih bomb, zaradi česar je zagorelo več avtomobilov. 12. julij je na Severnem Irskem pomemben datum, saj se na ta dan protestanti iz reda Oranovcev s pohodi spominjajo zmage protestantskega kralja Viljema Oranskega nad katoliškim kraljem Jakobom II. V bitki pri Bojni leta 1690. V Združenih državah Amerike se nadaljujejo poskusi prikazovanja upravljanja brezpilotnih letal kot pogumne oblike bojevanja. V Pentagonu razmišljajo o uvedbi medalje za nadzornike brezpilotnih letal. Do sedaj so se odlikovanja podeljevala predvsem ljudem, ki niso bili dejansko prisotni v teatru spopada. Zaradi spremembe oblike in načinov modernega boja pa naj bi bilo nujno, da tudi ljudje, ki se vojskujejo z varne distance nekaj tisoč kilometrov, prejemajo priznanja za svoje napore. Nadaljujemo s prijetnejšo novico. Kanadsko vrhovno sodišče je odločilo, da ponudniki spletnih storitev niso dolžni plačevati provizij lastnikom avtorskih pravic v primeru, ko njihovi uporabniki prenašajo avtorsko zaščiteno glasbo. Michael Geist, profesor prava na Univerzi v Ottawi, je v izjavi povedal, da prost prenos glasbe preko interneta ne škoduje njenim avtorjem, ampak ravno nasprotno, spodbuja ljudi, da kupujejo njihovo glasbo. V sklopu iste odločitve so sodniki prav tako presodili, da učiteljem ni treba plačevati provizij, ko za svoje študente fotokopirajo avtorsko zaščiteno učno gradivo. Slednja odločitev je olajšanje za množico šolskih institucij v Kanadi, ki so lastnikom avtorskih pravic za pravico do fotokopiranja doslej letno plačevale milijonske zneske.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Novinar in lastnik televizijske mreže InfoTV Vladimir Vodušek bo najverjetneje danes zaradi suma izsiljevanja stopil pred celjskega preiskovalnega sodnika. Vodušek naj bi skupaj s Stanislavom Gebercem, domnevno starim znancem policije, izsiljeval predsednika uprave Uniorja Gorazda Korošca. Ta je izsiljevanje včeraj sicer zanikal, po besedah Voduškovega odvetnika pa naj ne bi šlo za drugo kot poslovno sodelovanje in sklepanje pogodb o oglaševanju podjetja Unior v etru televizije InfoTV. Celjski kriminalisti pa so oduzeli prostost tudi nekdanjemu direktorju Hypo banke Božidarju Španu. Sumijo ga kaznivih dejanj v vezi s poslovanjem banke ter gradbenega podjetja Vegdrat. V teku so tudi hišne preiskave. Špan naj bi skupaj z ostalimi vodilnimi bančniki banke Hypo in Hypo Leasing, Antonom Romihom in Andrejem Potočnikom, na svoje zasebne račune v Lihtenštajnu prejel okoli 10 milijonov evrov. Nekdanja prva dama Vegrada, Hilda Tovšak, je o teh nakazilih že pred časom povedala, da so z njimi kupovali podjetja, ki so bila lastnik zemljišč, saj bil takšen Hypov poslovni model. V Ljubljani je v 80. letu starosti umrl gledališki in filmski igralec Polde Bibič, ki je za svoje bogato umetniško delo prejel Prešernovo in Zupančičevo nagrado ter Borštnikov prsten. Bibič se je rodil 3. februarja 1933 v Mariboru. Svojo igralsko pot pa je začel na parketu ljubljanske drame daljnega leta 1957. Njegov igralski opus obsega več kot 145 naslovov z gledališkega repertoarja. Nastopil pa je tudi v 200 radijskih igrah, 36 filmih ter več ostalih igranih vlogah. Slovenskemu občestvu je najbolj ostal v spominu kot dr. Janez v celovečercu Cvetje v jesedi. Nastopil pa je tudi v legendarnem filmu Nejoči Peter in kot ata Jože Malek v komediji Moj ata socialistični kulak, iz katere predvajamo naslednji dialog.
Veš, jaz sem te zdaj pravzaprav prišel upozoriti, zdaj se tudi ti obnašaš kot kaki kulak.
Ja.
Ljudje so ti nevošljivi, ker si toliko pridelal.
Ja, saj tudi največ gnojim.
Ti, Joža, pa nič več te ne čujem, da bi rekel SSSR, FLRJ, Tito, Stalin pa...
Če pa hoče imeti Stalin kolhoze, jaz svojega ne dam.
Pusti ti zdaj kolhoze, če hoče imeti Stalin, poli bomo tudi mi imeli.
Kaj mi ti ne poveš?
Ja, samo tiho bodja,
veš, da.
Zato pa imamo pomankanje, pa obvezno oddajo in se ne smemo igrati z mesom. Ti, Joža, pa da mi kar naprej omenjaš Stalina. Stalin, SSSR, pa zopet Stalin, razumeš?
Razumem.
Smrt fašizmu.
Svobodo narodu. Pa kaj je zdaj to? Sploh ne čujem več v naši hiši Stalin pa SSSR. Zdaj so taki časi, da je treba kar naprej ponavljati Stalin pa SSSR. Ti, Tinček v šoli, ti, Volga pa na sestankih. Stalin pa Stalin pa Stalin. Živo Stalin, jebem ti Boga.
To, Joža, to je dobro.
Zapustil nas je Polde Bibič. Slava mu.